Ahojte priatelia. Chcela by som vás privítať pri dnešnom podcaste alebo aj vysielaní, ktoré sme pripravili v spolupráci s Univerzitou vedomého života. A dnešná téma bude na tému bude 4 pôrody v živote človeka. Prečo občas tak naivne, nezrelo ako nejaké decko sa chovám? Prečo si opakovane do života priťahujem partnerku alebo partnera, ktorá sa nevie odpútať od svojich rodičov? Dokedy mi budú do života zasahovať rodičia alebo dokonca svokra môjho, respektíve matka môjho partnera, partnerky? A prečo ma moja vlastná rodina obmedzuje v slobodnom rozvoji? A čo mám spraviť preto, aby som sa konečne osamostatnil a mohol robiť slobodne to, čo chcem robiť ja? Tak na túto tému sa dneska budeme rozprávať s Larrym. Ja ťa dneska vítam.
Ďakujem pekne.
A aby som Larryho predstavila, tak môžete ho poznať z Univerzity vedomého života ako autora náuky rozpoznanie skutočnosti a taktiež ako autora jedinečnej metodiky rozvážne vzťahy, ktorý rovnako učí na Univerzite vedomého života. Okrem toho je terapeutom a pomocou nápravy blúdnych duchov pomáha svojim klientom, aby sa konečne vyznali vo svojom živote. Dobre som to povedala?
Áno.
Tak už možno zo mňa spadla aj tá tréma a stres, pretože dnešná téma je skutočne zaujímavá a myslím, že si budeme mať veľa čo o nej povedať. Prosím ťa, 4 pôrody v živote človeka. Ja poznám len ten jeden, teda keď som sa narodila. A evidentne sa budeme baviť o ďalších troch. Takže ja už rovno načnem, že prečo 4 pôrody a ako si na to prišiel, že sa 4-krát narodíme. Ano. Skús to tak v krátkosti zhrnúť.
Ja som vytvoril alebo pomenoval to 4 pôrody preto, aby som na schvál zdôraznil, že sa jedná o niečo, o proces, kedy musíme podporiť dieťa v tom, aby nás opustilo, aby sa osamostatnilo. Pretože rád žartovne hovorím, a keď sa rozprávame o tých zvyšných 3 pôrodoch v úvodzovkách, môžeme kľudne povedať, ale v podstate o procese osamostatňovania sa človeka, keď sa o tom rozprávame, tak rád používam to prirovnanie, že videli ste už niekedy ženu, ktorá by v 9. mesiaci, keď dostane tie pôrodné kontrakcie, tak aby zaťala nohy k sebe a prosím ťa, ešte nechoď, ešte tu zostaň pol roka, dieťatko moje. Ako videli ste takú ženu? Nevideli. A pretože ste takú ženu nevideli, že poznáme ženy, ktoré sa snažia pomôcť tomu dieťaťu, aby opustilo jej telo a osamostatnilo sa, tak tento istý postoj máme zachovať aj pri ostatných 3 procesoch osamostatňovania sa človeka. Preto som tomu dal prívlastok alebo názov pôrod.
Mhm. Čiže je to nejaký prírodzený proces, ktorý máme v priebehu nášho života. Ano. A postupne sa vlastne nimi prechádzame. Ano. Dobre, tak poďme od začiatku. Teda ten prvý pôrod, to je asi trošku jasné, že vlastne vidíme zlo na matky a stávame sa bytosťou žijúcou na tejto planete. Mhm. A žijeme v priemere okolo tých 90 rokov alebo 80. Neviem, ako hovoria štatistiky momentálne. Kedy nastáva aký je rozdiel medzi prvým a druhým pôrodom? Mm.
Dobre, keď si zhrnieme prvý pôrod, tak si zoberie, že vlastne tá bytosť má nejakú celistvú podobu. A naše telo nie je celistvým vyjadrením bytosti. Je to len hmotným vyjadrením bytosti. Tým posledným, tým najprovokatívnejším, tým, ktorý sa dá najlepšie zjavne sledovať. Ale naša bytosť sa skladá aj zo skrytých vyjadrení, zo skrytých podôb, ktoré sú skryté 5 zmyslom, na ktoré sme bežne zvyknutí. Čiže my robíme ten omyl, že vnímame ľudskú bytosť ako vyjadrenie, ako obraz, ktorý dokážem vnímať 5 zmyslami. A čo je mimo tých 5 zmyslov, tak akoby nepripúšťame, že sa človek prejavuje. To je škoda. Lebo poznáme, že sa človek prejavuje myslením napríklad a to nedokážeš vnímať, že čo si myslíš. Teda okrem mňa.
Ty to so mňa vyčítaš.
No a tak vlastne my sme si zvykli na to, že keď sa dieťa narodí, tak je to už vlastne viac očakávať nemôžeme. No a zabudli sme na to, že človek sa skladá z viacerých tých úrovní. No a každá škola, každá filozofia má právo na to, aby pomenovávala svoj počet úrovní a podľa toho, z akého aspektu sa na to dívá, podľa toho, ako detailne sa chce pozerať na človeka, tak podľa toho aj vyzerajú tým počet úrovní a tej bytosti celistvej. No a ja som si vybral, že budem sa zaoberať štyrmi. Pretože existujú viaceré, určite áno, ale pre mňa, aby som zjednodušil, aby to bolo výkladnejšie, aby to bolo zrozumiteľnejšie pre verejnosť a pre žiakov, ktorí majú záujem o moje náuky, tak som si povedal, že budem sa držať štyroch. Tak preto štyri pôrody, lebo vnímam ľudskú bytosť, ja vo svojej filozofii, ako bytosť, ktorá sa prejavuje na štyroch úrovniach vnímania aj prejavu. A ten prvý je hmatný. Hmatný, na svoj A som dal, lebo sa dá ohmatať, to je to teličko. Áno, čiže hmotný, hmatný, to je teličko. A to je prvý pôrod. A vieme, že je to bytosť, ktorá sa začína tým, ono sa to končí práve, lebo to je posledný prejav, tým, že sa spermia spojí s vajíčkom a sa začne vyvíjať akýsi červíček v tom tele a nejaký parazitík tam začne rásť. A keď dorastie a žena cíti, že už nastal čas, tak pomáha dieťaťu, aby odišlo a odstúpilo z jej tela, aby sa osamostatnil. Lebo vieme, že kým je v tele rodiča, matky, to dieťatko, tak je absolútne závislé na tom, čo mamina papá, čo mamina dýcha, ako mama sa pohybuje. To všetko vplýva na to dieťa. Nemá nad tým dieťa žiadnu moc. Keď už sa ale osamostatní telesne, po tom 9. mesiaci, tak začne spravovať vlastné telo. To znamená, že dieťa prejavuje nepokoj alebo pokoj v závislosti na tom, či je spokojné s príjmom stravy, s vylučovaním stravy a s teplom a s dotykom, s hmatom. Teda vlastne akoby tých 5 zmyslov zapája a začína samostatne informovať o tom, čo cíti. Ale neopustilo druhé telo, keď to takto môžeme zase držať sa toho prirovnania, a to telo môžeme nazvať citové. To znamená, že síce sa narodí bábatko do telesného prejavu, ale svoje city, nálady, stavy, mysle nevie ovládať samostatne a plnohodnotne je prepojené s matkou aj s otcinom, ale s matkou teda vo väčšej miere, ale už otcino, keďže sa narodí z toho telička von, tak preniká už bližšie aj k otcinovi. Čiže je ovplyvňované dominantne matkou, jej citovým prejavom, jej náladami, jej stavom a stále sa nachádza ešte v tele matkyného citového poľa. Preto to dieťa nevie zodpovedať za svoje nálady. Nevie zodpovedať za to, čo cíti. Za to zodpovedá matka. Druhý pôrod teda nastáva vtedy, keď dieťa sa pýta na svet aj z tohto tela von a prejavuje sa to tak, že dieťa si akoby vyžaduje vlastné zážitky a vlastné nadväzovanie vzťahov.
To je to také objavovanie sveta? Presne. Akože, že sedí, matka sedí na ihrisku a vlastne dieťa sa hrá s inými deťmi alebo zrazu sa rozhodne preskúmať.
V podstate dieťa, ako náhle dieťa začne utekať od matky, že lezie už preč a snaží sa nadobúdať vzťahy s domácimi zvieratkami alebo s otcinom alebo s návštevou a skúma priestor a vzdialuje sa od matky tým priestorom, tak vtedy už znamená, že dieťa má záujem narodiť sa von z citového poľa. Preto my to môžeme vnímať už veľmi intenzívne, už pomerne rýchlo. Ale je to proces. Takže vlastne dokonanie toho citového poľa, keď pozorujeme bežné deti, tak naozaj už prichádza od toho 3. roka, že môžeme už vnímať, že to dieťa sa evidentne chce jednoznačne veľmi narodiť do svojho vlastného vzťahu s okolím, ale také dokonanie, ako pozorujeme okolie, tak od 4. do 6. roku je dieťa plnohodnotne zrelé na to, aby vytvoril vlastné citové prostredie. Ale už v tom 2., 3. roku už to dieťa je schopné nadväzovať vlastné vzťahy. A keď mu to nedovolíme, tak vlastne zabraňujeme tomu pôrodu.
A vieš to nejak, lebo mne tam ide takéto obdobie vzdoru. Často sa spomína aj v psychológii. Súvisí to nejako s tým? Akože...
No, obdobie vzdoru je vždy iba vtedy, keď nedovolujeme prirodzenému procesu. Pretože keď dieťa sa prirodzene chce vyvíjať a keď mu v tom bránime, tak to nám vracia vzdorom. Takže my vlastne by sme nemuseli byť svedkom vzdoru. Nikdy, v nejakom období dieťaťa. Keby sme pochopili jeho prirodzený vývoj a dovolili to. Preto dieťatko, keď prejavuje chuť nadobúdať vzťahy, mali by sme to dovoliť. A len odporúčam maminám to, alebo aj ocinom, že dbajte iba o to, aby ste mali pod kontrolou ohrozenie života a zdravia. Pokiaľ dieťatko, aj keď vám lezúň lezie, tak sledujte, či neohrozuje svoje zdravie a život. Môže sa popáliť, môže sa pichnúť, do tej miery, ako subjektívne ja viem ustať, že čo to dieťa, ako ja ako rodič, lebo ja zodpovedám za to dieťa, ja dovolím, že dobre, tak ja ako rodič dovolím tomu dieťaťu, aby sa zranilo, aj že mu potečie krv. Mm-hmm. To ja neviem, áno, môže to tak byť, ale môže tak byť. Ale sú rodičia, ktorí to nechcú dovoliť, tak zasiahnu ešte predtým, ako mu potečie krv trošku. Teraz myslím, pichnutie do prštieka, áno, úplne nie, nič dramatického. Sú rodičia, ktorí dokážu akceptovať, že sa dieťa popáli od dvere kachly. Ale sú dieťa, rodičia, ktorí chcú zabrániť takýmto veciam. Čiže tu sa nedá diktovať, že čo je správne. Len správne je, všeobecne povedané, dohliadajme iba na to, aby som ja ako rodič mal pocit, že môjmu dieťaťu nehrozí poškodenie zdravia a života. A pokiaľ mu to nehrozí, dovoľme nadobudnúť vlastné lekcie. A teraz chcem naraziť, aby ste pochopili tie najčastejšie chyby. Že keď má aj malé dieťatko, ja viem, že to aj stisne srdiečko aj tomu otcovi, ale keď toto poviem, ale keď je vystavené aj trojročné dieťa tomu, že cudzí človek na ňu zakričí, on skríkne, pokarhá ho, mali by sme to dovoliť. Mm-hmm. Aby to dieťa samé zažilo ten zážitok a pokúsilo sa vysporiadať s tým zážitkom samé. A keby sme to dovolili citlivo, tak potom by sme sledovali, ako to dieťa sa dokáže postupne vysporadúvať a ono len pozrie na toho rodiča a keď rodič pokojne sedí a pozoruje situáciu, tak to dieťa, vlastne ten pokoj rodiča, mu ponúkne možnosť poradiť si s tou situáciou samé. Ako náhle dieťa skontroluje toho rodiča, rodič je naplašený alebo sa rehoce, tak okamžite dieťa preberá tú informáciu od rodiča. Čiže keď je naplašený, tak začne plakať, keď sa rehoce, tak začne si dovoľovať viac.
To je taký okamžitý barometer situácie.
Áno, áno, rodič má dohliadať. Čiže rodič doponúkne ten zážitok a je pokojný. A buď podporí toho človeka, alebo urobí iba stenu. Áno, že čakám na tvoje vyjadrenia, som pripravený ti pomôcť. To je vnútorný pocit, vnútorné rozhodnutie. To čítajú deti. Deti sú telepati. Takže keď dieťa načíta, že má priestor na samostatné vyjadrenie, rozhodne sa, ako sa chce správať. Mm-hmm. Poviem taký príklad. Ja som bol u našich kamarátov, čo sme teraz u nich boli na obede, tak vlastne ich dcerka ešte v lezúnskom stave, kedy iba liezla po byte, tak ja som ich prespal a chcel som ráno čajíkovať. A povedali mi, že Larry, vieš čo, choď čajíkovať radšej von, lebo ráno, keď sa zobudí naša dcerka, tak to je plný dom tej dcerky, že to nemá šancu čajíkovať. Ja som povedal, že ak mi to dovolíte, tak ja si skúsim upratať tú vašu dcerku. Že ja sa nebojím čajkovať s tým dieťaťom. No a naozaj sme si sadli, ja som čajoval, meditoval pri tom a to dieťa prišlo ku mne a ja som mu zvýšeným a dôrazným hlasom povedal príkaz nie. Nesmieš mi to chytiť. Áno, nesmieš dotýkať sa tých mojich čajového riadu. Spozornilo to dieťa, ale pozrelo na mama. Mama sa smiala. Lebo bola prekvapená tým, že to dieťa rešpektuje to, čo hovorím, a tak sa začala smiať. Lenže ako ona sa začala mama smiať, tak to dieťa začalo dovoľovať. A ja som potom povedal, že skús teraz podporiť mňa a zachovať vážnu tvár a nechať, že akoby umožniť, že ten ujo, teraz ja umožňujem ujovi, aby teda konal, že nebudem ťa chrániť, že nechám to na teba. Takže ja som zopakoval, že dôraznejšie som musel, samozrejme, keďže dieťa bolo posmelené, tak som sa dôraznejšie, takým zvýšeným hlasom, zareagovať a tušíme rukou urobiť posunok nejaký. To je zdúpnelo, pozrelo na mamu, mama bola ticho, čakala a to dieťa sa odstúpilo a čaj mi nechalo na pokoji.
Niekedy máme aj opačne z toho pohľadu rodiča, že preboha hlavne nech druhých neotravuje, ale potom mu bránime, aby malo vzťahy, aby si pestovalo od malička.
Áno. A tento, keď sa nedokoná citový pôrod, takto mnou teda provokačne povedané, tak v podstate ten človek nevie si jasne stanoviť hranice a nevie rešpektovať hranice. Mm-hmm. Nevie si budovať vzťahy. A preto tu máme v dospelých vlastne nezrelé osobnosti, ktoré nedokážu stanoviť hranice. Ani sebe, ani druhým. Buď ich prekračujú, alebo dovolia, aby boli prekračované im. To je veľmi nebezpečná vec. A stále čakajú v pozadí niekoho, vieš, takto to spletu, že kto sa o mňa postará. Tí ľudia nevedia prijať zodpovednosť za vlastný vzťah. A preto stále čakajú, že niekto tu má zasiahnuť. A tí ľudia hľadajú stále ochranu.
Čiže to je ten dôsledok v dospelosti. Ano. A To sú napríklad, sú to napríklad aj také tie vzťahy, že žena hľadá vzor svojho otca, alebo to už sme zase niekde...
Možno generalizujeme zbytočne. A toto ešte nie je úplne o tom, ale a môže to byť, ale aby sme to dali na takú správnejšiu mieru, v podstate ľudia, ktorí neboli vystavovaní vlastnému budovaniu vzťahov v detstve, do toho 4. 6. roku, už aj im nedala šanca, lebo stále boli chránení mamičkou, až kým sa nevykopali z toho tela citového na silu, tým vzdorom, tak potom z nich stanú osobnosti, ktoré sa nevedia správať rozvážne. Čiže buď sú podriadení v obeti častokrát, alebo sú ako agresori v tyranii. Ano, že sklzavajú, keď sa dostávajú do hraničných situácií, ktoré nevedia zvládať v tej hranici rozvahy, že niečo vykoľajú, citovo ich rozruší, tak upadajú buď do obete, alebo do tyrana. Podľa toho, akú stratégiou konali v detstve. Akou stratégiou sa dostali z toho citového pola na silu. Oni sa, vieš, aj keď máš ťažký pôrod fyzický, tak to zanecháva v pamäti, veď o tom vedia terapeuti rozprávať, zanechá to určite isté stopy. Tak si predstav, že keď máš ťažký pôrod, ešte aj citový, že tá mama ťa nechce pustiť, otec ti dáva buď hranice príliš úzke, alebo naopak, áno, ti nedáva žiadne hranice. To sú tie deti, ktoré môžu byť po tvári každého. A oni sa tešia, ak ma by, daj mi ešte. Áno, že to sú, ja som to videl na vlastné oči, ja som úplne šale, že vy si neuvedomujete, akého Mengeleho tu vychovávate vlastne. Že čo sa z tohto človeka vlastne stane. Že keď môže byť človeka po tvári, že to plieska, ona sa teší starka, že daj mi ešte, no bacni ma. Áno, to sú šialené veci. Lebo to dieťa vlastne sa učí, že ono to môže robiť.
Že je vlastne normálne.
Áno, napríklad. Čiže to dieťa, keď sa rodí z citového poľa, tak keď už teda ten pôrod ako je tak môj žartovne provokačne, tak si uvedome, že to je hlavne, je to budovanie hraníc. Tak to dieťa, keď príde k cudziemu človeku napríklad, urobí niečo, za čo zahriakne ten človek, tak my musíme dovoliť tomu človeku, aby na naše dieťa reagoval. A naozaj ho chrániť, keď vidíme človeka, ktorý je patologicky sa správajúci, tak jasne, že zasiahnem. Ale nie zasiahnem tak, že čo to robíte, ale proste zoberiem dieťa, poviem, dám hranicu tomu človeku, ukážem tomu dieťu, dám hranicu tomu človeku a pýtam sa, čo konkrétne vám vadí a chcem to napraviť. Ak vám vadia všeobecne deti, odchádzame preč, proste tomu dieťaťu ukazujem, že akým spôsobom sa tie hranice stanovujú. To je veľmi osožné. Čiže dovoľme dieťaťu, aby si budovalo vlastné vzťahy, dovoľme dieťaťu, aby skúmalo prostredie, nastavme to prostredie tak, aby som sa ja nebál. Rodič, nie dieťa. Ja, aby som sa nebál, tak si nastavme prostredie a dovolme dieťaťu skúmať vlastnou skúsenosťou, čo v tom prostredí je a kto v tom prostredí je. Zvieratá, mačky, kozy, psi.
V podstate celý svet.
Presne tak. Musí to skúmať. A keď to, a zrazu sa stane, že už dieťa prestane maminu potrebovať. A to je to dobré. Áno, to je to dobré.
To je to, čo niektoré mami ťažko znášajú.
A toto ja poznám, že... Jasné, ja poznám 30-tníka chlapa, ktorý žije v detskej izbe. A ktorého maminka proste kontroluje a sleduje, či mu je dobre. A to sú... To, ako neviem, či je to práve makové. Ja by som tak žiť nechcel.
Miestami asi aj obmedzujúce. Ja sa potom vrátim na konci, keď prebereme zvyšné pôrody aj k tomu, že čo vlastne v dospelosti môžeme robiť, akým spôsobom, keď už to máme narušené, vlastne tieto veci, že osobné hranice. Ale poďme na ten ďalší pôrod, už v poradí vlastne tretí. Už sme sa oprostili z citového
poľa. Takže máme teraz úplne ideálne, väčšinou vtedy nadobúda dieťa, či je to dcerka alebo chlapec, je to jedno, teda syn, je to jedno, že nadobúdajú väčší kontakt s otcom, lebo otec je v podstate vždy ten otec alebo muž akýkoľvek, nemusí byť otec, no biologický, alebo žena, ktorá má tú dominantnú, autoritatívnu, alfa samcovskú pozíciu, ktorá jasne vie stanoviť hranice a posiela deti do výzvy. Tak to už je to, čo je dobre, že dieťa prijíma výzvy, napríklad dáva napríklad stanovuje úlohy, áno, alebo niečo ti stanovuje, toto nesmieš, ale ak chceš niečo, tak si to musíš zaslúžiť, akoby. Takéto niečo, že tie hranice pekne posúvajú, že to dieťa hľadá, že čo má urobiť, aby sa dostalo bližšie, čo má urobiť, aby sa dostalo ďalej od niečoho, čo mu nie je príjemné. Toto všetko sa učí dieťa a krásne sa to modeluje. Keď toto má v poriadku, tak a už teda začínam budovať si vlastné vzťahy. To nie je, že už je to ukončené, to je len začína. Že dieťa si začína budovať vlastné vzťahy, začína vyjednávať, mm-hmm. začína si vyhľadávať tých, ktorí mu vyhovujú, tých, ktorí mu nevyhovujú, nechce. Aj to treba dovoliť, keď dieťa povie, že starkého nechcem. OK, mm-hmm. nechceš, v poriadku. Ale treba ho učiť aj to, že za to má nejaké dôsledky. Že starky by mali aj vyvodiť z toho dôsledok. Že nechceš mňa ty, nechceš ty mňa, nechcem ja teba. Je to v poriadku. Čiže to dieťa sa musí učiť, že čo tým ľuďom vlastne spôsobuje, robí a akú spätnú väzbu tomu dieťaťu to dáva. Mm-hmm. A to už by malo trvať stále. Už to dieťa by malo mať hranice a malo by sa učiť tie hranice si pekne prijímať a nadobúdať. A mamina zostáva v jeho živote. Alebo teda tá hojivá energia, nemusí to byť len mamina, ale zostáva ešte, že rodič tam môže pôsobiť, že keď dieťa vyjde do výzvy, kde dostane po paprči, tak sa príde zahojiť, vyplakať tej maminke alebo otcinkovi do náručia. Ale tam je dôležité dbať o to, aby sme ho síce zahojili, ale neoznamovali, že ten niekto je zloduch, ktorý mu ublížil. Proste je to tvoj zážitok, máš to teraz ťažké, vylížeme si rany, poliečme sa a ja ti môžem poradiť, ako by si sa mal zachovať, aby sa ti to neopakovalo. Mm-hmm. No, toto je to, čo môžeme ako rodič. Áno, on musí ma naučiť zodpovedať za svoje vzťahy. Nakričal na teba sused, alebo niekto ťa naháňal, ty za to zodpovedaš. Ja ti môžem poradiť, čo máš robiť, aby ťa už nenaháňal ten sused. Mm-hmm. No, lebo mu kradneš čerešňa, ale ja neviem, no, čo konkrétne tam bolo, ako si ho nahneval. No a tretí ten proces je zmyselné pole. Mm-hmm. A zmyselné pole je, preto ja sa to volá zmyselné, lebo v podstate dieťa sa učí dozrieť do zmyslu života. Že aký má život zmysel?
Tá vlastná osobnosť, že vlastne prečo ano. Som na tomto svete, aký mám vlastne účel, prečo sa mi
čo tu mám robiť? Čo aký má zmysel toto všetko?
To je puberta, že?
A to je od toho 4. až 6. roku, kedy už vieme, že už si tie hranice vie nadobúdať, tak on už sa začína zaujímať o to, aký to tu má zmysel. A toto sa vychováva jedine vzorom. Áno, nikdy nie náukou, nikdy nie diktátom. Iba vzorom. Lebo to dieťa diktátom sa učí len hranice. To je diktát. Ano, odtiaľ potiaľ, odtál potál. Áno, u nás v Nitre sa hovorí. To je diktát. Ale toto má dieťa pochopiť v tom 3. až 4., 5., 6. Áno, to teraz prepáčte mi za toto strašne široké pomenovanie, lebo každé dieťa má individuálne. Čiže v tomto veľmi ranom veku to odtál potál, ako my v Nitre hovoríme, je diktát. Ale už keď dieťa si vie diktovať aj ono, aj počúva diktáty, už potrebuje sa naučiť, že aký to tu má zmysel formou toho, že odkukáva. Pozoruje starších, pozoruje autority a tam nemáme šancu vychovávať inak, iba vlastným vzorom. Čiže čokoľvek dieťa začne robiť od toho 4. roku, tak robí preto, lebo to niekde videlo. Lebo to niekto odpozoroval.
Špongia vtedy nasáva.
Čiže aké sociálne prostredie dieťa obklopuje, s kým sa stretáva, kto sú jeho vzory, to všetko je veľmi dôležité. Poďme si povedať, dieťa iba odkukáva. Pozorujme to dieťa chvíľku, že čo ho láka, čo je pre ňo vzorom a čo ho priťahuje. A snažme sa tak trošku a nebojme sa súťažiť. Že nebojme sa súťažiť tým, že veď to, čo ti ponúkam ja ako otcino, to, čo ja rád robím, tak je určite lepšie a krajšie ako to, čo vidíš v telke. Čiže keď chceme na dieťa pôsobiť v tomto veku dobre, tak ponúkame mu aktivity, ktoré nás bavia. Pozor, mňa bavia a ponúkame, aby to dieťa so mnou zdieľalo. Čiže nikdy sa neprispôsobujme dieťaťu, nikdy nerobme pre dieťa, nedovolme, aby nás vychovávalo dieťa. Ale my vychovávajme dieťa. To znamená, že ja by som mal žiť tak dobre, tak šťastne a tak spokojne sám, že vlastne to dieťa len poď sem, tu je šťastie. Toto je šťastie, čo ja žijem. Poď si to skúšať. Takže to dieťa malo s nami zdieľať čokoľvek. Napríklad. To je najhoršie, čo môže byť, že dieťa vystavujeme tomu, že malo by žiť inak ako ja.
Sa snažíme vlastne ukázať život, ktorý aj tak sami nechceme, respektíve nežijeme.
Ano, to je úplná
blbosť. Taký falošný vzor. Tak.
Takže dáva. Vzor, hotovo, vzor. A toto dieťa nasáva to zmyselné telo ešte tam je v tom tele a dozrieva tam, ako v tom plod v brúšku. Tak dozrieva do 12. roku. A v podstate, keď príde k prvému výronu mužskosti, to je u muža, a chápte to ejakulácia, a k prvej obnove, to chápte ako menštruácia, tak tu už prichádza k tomu, že dokonané. Tam už rodič skončil.
To už vlastne...
Hotovo. Nemá čo odovzdať. Mm-hmm. Tam už je dospelý jedinec, preto si stavajú hlavu, preto sú vo vzdore puberťáci, lebo my sa k ním stále správame ako k deckám. Ale pri obnove a pri výrone je dosť, stačilo, to je muž, to je žena.
To je ešte tak ako skoro, nie okolo toho 12.
Nie je. Len my zase...
Sme zase, popletení.
No, zase to máme tak, že ja som taký rebel. Ale nie je to skoro. A je to muž, je to žena a mali by byť vystavení zrelej komunikácii zo strany rodičov. To znamená, a to rodičov možno poteším, že od dnešného dňa, čo dostane, si musí zaslúžiť.
Čiže už uzatváraš biznis.
Áno, dospelý človek. Chceš toto, musíš urobiť toto. Si dospelý. Tam už nič zadarmo.
Ja mám pocit, že my sme to tak posunuli na tú hranicu 18, že vlastne do 18-ky berieme, že rodič je zodpovedný za dieťa a že mu má všetko dať.
Už do 26-tych dneska.
Do 26-tych?
Áno. Keď
som ešte, ja som ešte z tej generácie 18. No.
Keď si tak môžeme prihriať tú polievočku jednoduchosti, tak za problémy vzťahové z drvivej väčšiny z mojej praxe terapeuta je nezrelosť osobnosti. Jednej a druhej. Takže tam oni nevedia, čo majú robiť vo vzťahu, lebo im to nikto neukázal. Ani neukázal, ani naučil. Lebo naučiť sa môže len vzorom.
Dobre, takže okolo tých 12 rokov, teda...
Dospelý človek. No a toto už je, potom už sa začína hmíriť v tom štvrtom tele. A to už voláme duševné. Odpustite mi za takýto názov, ale lepšie mi nenapadol. A v podstate je to dlhodobý zámer. Čo je možno zámerné, keby sme chceli byť veľkí ateisti alebo nejakí pragmatici. Ale pekné slovo je duševný. Duša toho rodu vlastne ukazuje dlhodobý zámer rodu. A túto musí vlastne prebehnúť obdobie, ktoré je tiež istým vývojovým procesom. Takisto ako niečo trvá od toho 4. do 12. roku, tak toto podľa mojich pozorovaní je do toho 35. roku života až 40., kde dozrieva. Preto sa aj hovorí, že ja som začal žiť až po 40. Veď veľa ľudí hovorí, že až po 40. som konečne začal žiť. V podstate ide o to, že od 12. roku života dieťa chce všetko to, čo do 12. roku navstrebalo a načítalo, všetky tie vzorce, návody a všetky tie veci okolo seba, nielen rodičovské, ale spoločenské, potrebuje vyskúšať, ktoré fungujú. A ono ide do toho. Skúša to. A na vlastnej skúsenosti overí, čo je pre ňoho vhodné a čo nie je pre ňoho vhodné.
Tak obije.
Obije sa. Áno. A v podstate má od Boha dané právo zničiť si život. Obrazne povedané. Lebo ono nerobí nič iného, to dieťa od 12. roku, iba skúša vzorce. A až tým zničeným životom v úzovkách pochopí, že tudy cesta nevede, jak hovoria českí bratia. Alebo naopak zistí, že toto je úžasné. A v tomto chcem pokračovať. Ale samostatne. A takže vždy to dieťa vylepšuje tie vzorce rodu, navyšuje silu svoju vlastnú do toho dáva, do nejakých rodových zámerov, alebo zvyšuje možnosti vlastným vzdelaním, alebo vlastnou náukou novou. Ono totiž to odpozorováva iné vzory. Čiže prináša do takého rodového projektu, myslím všeobecne povedané, nielen podnikania, ale aj takého myšlienkového procesu, prináša novinky, inovácie. A pokračuje síce v rodovom diele, ale inovatívne. No a potom sú niektoré duše, ktoré rod úplne opustia. Čiže povedia, overia si všetko a povedia, nie, ja založím absolútne novú líniu. A to sú tie čierne ovce, ktoré vlastne odídu a začnú úplne na novo.
Čiže pretrhnú nejakú tú rodovú väzbu, ale cez vzorce. Že
ale ten... skôr ako pretrhnutie si to predstavujeme ako drevinu, že vidíme, že niektorý strom má jeden pevný kmeň až do nebies a to sú tí, ktorí inovujú, navyšujú silu, rozvíjajú možnosti, rozpínajú korunu. Ale sú kríky, ktoré sa plazia a zapúšťajú korene a tak sa rozmnožujú ako jahôdka. Áno, a toto je možno tie duše, ktoré opúšťajú rod, sú jahoda. Vieš, to je taký druh duše jahoda. Takže oni opustia rod a zase niektorá tá bylina ide hore a niektorý výhonok sa korení inde. Proste to berme ako prirodzený jav, že nerobme z toho úsudok, že niekedy treba pretrhnúť. Nikdy to netreba. Len proste podľa mňa je to stanovené tak, ako sú stanovené spôsob rastu bylín, tak sú stanovené aj takéto rozvetvovanie rodových línií.
Ja tam vnímam také, že aj tak údelom každého človeka je prežiť svoj život šťastný. Áno. Takže áno, buď to, ako hovoríš, keď ti to funguje, tak do toho nerýb. Áno. A keď ti to nefunguje, áno, tak to zmeň.
Áno, presne tak.
Dobre, a poďme na tie praktické zo života, že ako by sme to mohli zmeniť, ako k tomu pristupovať. Napríklad, že keď nám rodič stále zasahuje, už sme dospeli, už sme teda dospeli, povedzme, máme tých 30-35 rokov po vysokej škole, dobre zamestná alebo zamestnanie. A teraz stále cítime zo strany rodičia očakávanie, že podľa mňa by si mal žiť takto. Že čo sa tam deje vlastne? Že kde to zrejme ten rodič nepustil? Ako môžeme pracovať s takou, som povedala, nefunkčnosťou v našom živote? Čo by sa tam dalo spraviť? Aká je náprava?
Jasné. Vieme obidvaja, že to je obrovská téma a v podcaste to asi nedáme, ale ja dávam taký provokačný skôr podnet, aby ľudia si uvedomili, že vo veku, o ktorom si oni povedia, že je to môj dospelý vek. Keď mi spôjde, ja chcem byť dospelý, ja som dospelý. Tak v tomto momente, ako tohto vyjadria, tak akákoľvek výčitka voči rodičovi, akýkoľvek pocit dlhu voči rodičovi, je prejav mojej nezrelosti. Nie je to na rodičovi. Čím viac necháte na rodičovi, teda čím viac si dovolíte hovoriť, to mama za to môže, to otec za to môže, tým nezrelší ste. Čím častejšie to hovoríte, tým väčšie deti ste. Čiže naučiť sa ukončovať to maminka, ocinko, lebo ja som taký, tiež mám taký prístup niekedy k ľuďom, ktorým si to môžem dovoliť, tak doslova im poviem, že počuj, prestaň už papuľovať a začni žiť vlastný život. Ako ti môže v 30 rokoch vadiť, že maminka nesúhlasí s tým, že ty chceš ísť pracovať do zahraničia? Čo má s tebou jaká maminka? A to je taký ten prístup, že skúsme takto k tomu pristupovať, že ozaj v 30 rokoch ja už predsa nemôžem sa vyhovárať na mamu alebo na otca, že oni svojim nepožehnaním alebo neprijatím mne zabraňujú žiť slobodne. A to je ten prvý krok. Proste si uvedomiť, že už je čas dozrieť. Čiže takisto ako dovolíme sebe rozhodovať za svoj život, musíme aj rodičom dovoliť zodpovedať za svoj život.
Taká otázka mi ide, že keď rodič vlastne nechce pustiť svoje dieťa, že to je nejaký prejav vlastnej citovej nezrelosti?
Áno, jasné.
Čiže vždycky to je, ako moje je to moje a rodiča je to rodiča.
Áno, tak je to nekončiaci príbeh, vieš, lebo ako z pohľadu terapeuta mňa zaujíma človek, ktorý ma pýta o pomoc. Čiže keď mi mamina zavolá a povie, neviem svoju dceru pustiť do zahraničia, tak potom riešim s maminou. A nevolám dcere, že nemôžeš, prosím ťa, musíš tú maminu počúvať, ale to sú blbosti. Ale keď mi dcera zavolá, že neviem a mama pustiť do zahraničia, tak pracujem s dcerou. Čiže pracujem s tým, kto prvý príde s návrhom, chcem ukončiť túto rodovú karmu. Áno, chcem to ukončiť už toto. Lebo už ma to leze na nervy, tieto závislosti. Tak ten, kto to chce ukončiť, tak s tým pracujeme. Ten na tom má pracovať, nie ten druhý. Nemôžeme očakávať, že keď zistím, že mamina nezrelosť spôsobuje, že ma nechce pustiť, tak nemôžem liečiť mamu. Ano, ja seba musím liečiť, ja seba musím dostať do toho, tak ja dozriem a mamine dovolím byť nezrelá do konca života. Musím jej to dovoliť, ja sa musím o seba postarať.
Si mi dobre nahral, pretože chcela som sa dostať aj k téme vlastne rozvážnych vzťahov, školy rozvážnych vzťahov, pretože vy toto so Žubrienkou učíte.
Ano.
Máte konkrétny seminár, 4 pôrody v živote človeka. Akým spôsobom vlastne, čo je zámerom toho celého? Že aby si človek prešiel tými 4 pôrodmi a preliečil si to, alebo aby to len získal nadhľad nad tým?
Nie, my v tom 4 pôrody na našej dielni dvojdňovej, tak sa snažíme v prvý deň prežiť na tele, na telesných pohyboch, prvý aj druhý pôrod, telesný aj citový, kde ľudia pri tom telesnom zážitku dokážu identifikovať, kde majú problém. A potom im naučíme ich, ako komunikačne ten problém uzavrieť. Ako vyriešiť komunikačne aj správaním a svojim správaním a komunikáciou, ako docieliť dokončenie toho pôrodu. A potom v druhý deň máme zmyselný a duševný pôrod, ktorý ešte môže byť predčasný, lebo do 35. roku života nemá človek ani dôvod ten duševný prejsť. Ale my mu ho ukážeme telom, A tiež naučíme komunikačné techniky, akým spôsobom docieliť. A ty budeš uplatňovať už. To potom uplatňuje, že vieš, čo máš hovoriť, vieš, ako sa máš správať. Napríklad pri tomto, že keď matka napríklad trvá na tom, aby človek neopúšťal ju jej dom, pretože ona sa o seba nevie postarať, alebo neviem čo, tak vlastne my učíme tie komunikačné techniky, ako docieliť, že ten človek sa dokáže osamostatniť. Akým spôsobom pristupovať k matke, aby docieli svoje vlastné osamostatnenie, aby mama sa musela zmieriť s tým a dokázala sa zmieriť s tým, že ten muž alebo tá žena dozrieva a osamostatňuje sa v živote.
Čiže dostanú taký praktický návod.
Veľmi prakticky. Veľmi prakticky. Lebo ono, keď človek nechce pustiť niekoho, tak si to predstavme tak, že vždy alebo vo väčšine vystupuje v role vydierača. Takže my sa vlastne učíme, ako na tú pozíciu vydierača reagovať, ale aby sme neublížili. Lebo my máme radi tú mamu, my ju ľúbime. Ale vieme rozpoznať, že toto už je vydieranie, čo robí, citové vydieranie, a ja na to reagujem tak, aby som jej síce neublížil, ale aby som vydierača nepodporoval. Aby som vedel, dokázal si stanoviť vlastnú hranicu. Lebo toto sú väčšinou neschopnosti stanoviť si hranice. Vieš, keď mamina ešte 30-tníka tam obchádza okolo detskej izby, tak to sú jednoznačne ešte, ani citové pole neopustil.
Je to veľká téma, ako mám pocit, že keď si tak spätne uvedomujem, že koľko ešte vecí vlastne ja nemám vyriešených s rodičmi a že koľkokrát som išla z toho neprijatia mojej cesty do vzdoru zbytočného. Ano. Ano. Že vlastne človek začne s tými rodičmi bojovať, či už, už že si to uvedomuje, alebo ide do toho minimálne cez pocity svoje vlastné, tak je to veľká téma. Ja som zatiaľ svoje otázky vyčerpala. Ale v každom prípade, milí diváci, milí poslucháči, ak sa chcete dozvedieť viac o rozvážnych vzťahoch, o škole a seminároch, tak odporúčam navštíviť stránku www.rozvažnevzťahy.sk, kde sa dozviete všetky termíny, o čom je vlastne celá táto metodika. Prípadne môžete skontaktovať aj priamo Larryho a z nášho galantského štúdia sa s vami lúčim. Vidíme sa pri ďalšej téme, ktorá bude veľmi zaujímavá.
Dovidenia.
Majte sa pekne.
Tak, strih.